Makanya Pak ya, Ibu, jangan sembarangan kita bawa hadis Pak sekarang ini. Hati-hati. Sebab kalau kita berdusta atas nama Rasulullah, maka Rasulullah mengancam kita dengan api neraka. Rasul bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka, Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kalau kita ya kita sudah yakin akan kesahihan hadis ini, sudah kita tanyakan kepada para ahlinya, silakan diamalkan. Tapi kalau kita belum yakin ini hadis sahih atau dhaif ya, lemah apa enggak ya, maka jangan dulu diamalkan sampai kita tanya dulu supaya kita tidak termasuk orang-orang yang terkena ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya karena sekali lagi tidak semua hadis sampai kepada kita ternyata hadis itu sahih, tidak, Pak. Tapi banyak ternyata hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang palsu bertebaran di antara kita. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini sedikit Bapak ya yang harus kita pahami ya, bahwa ternyata hadis itu tidak semuanya apa? Sahih. Kemudian Pak, hadisnya terkadang sahih hadisnya. Tapi sayang pemahamannya yang tidak benar. Ini juga yang kita khawatirkan, Pak. Makanya para ulama terdahulu menjaga hadis itu bukan dari sisi periwayatan saja, tapi juga dari sisi pemahaman. Ya. Lalu datang orang-orang di zaman ini menafsirkan hadis seenaknya saja. Ada sebuah kelompok, Pak, yang mewajibkan kita harus baiat kepada imamnya. Bahkan dia mengatakan kalau kita tidak baiat kepada imamnya, kita ini mati kafir, katanya. Rupanya mereka bawakan hadis. Apa hadisnya? Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia wafat dalam keadaan tidak berbaiat, maka meninggalnya dalam keadaan mati bangkai jahiliyah. Artinya kata mereka matinya kafir. Akhirnya apa? Kita yang tidak berbaiat kepada imamnya dianggap najis sama dia. Kenapa? Katanya kita orang kafir, kita tidak baiat sama dia. Ada Pak, di Jawa banyak, di Lampung banyak, di beberapa daerah banyak. Kalau di sini saya nggak tahu. Di sini nggak ada kayaknya ya. Nggak ada juga. Berdalil dengan hadis itu. Hadisnya sahih Pak, tapi pemahaman yang tidak benar. Kenapa? Karena tidak demikian yang dipahami oleh para ulama. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh muridnya Al-Muhanna tentang hadis man mata walaysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya imam, tidak berbaiat kepada imam, maka ia mati bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam? Kamu tahu tidak siapa itu imam? Siapa itu imam yang harus dibaiat? Huwa an yaqula kullu muslim hadza imam, yaitu setiap muslim mengatakan ini imam. Iya, itulah baru imam yang berhak dibaiat. Coba ibu bapak tanya setiap muslim yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, siapa pemimpin Indonesia? Itulah imam. Adapun kemudian pemimpin buat kelompok-kelompok tertentu, itu bukan imam yang berhak untuk dibaiat. Justru itu memecah belah kaum muslimin, Pak. Sudah begitu mereka tafsirkan mati bangkai jahiliyah itu dengan pemahaman aneh. Katanya siapa maksudnya mati bangkai jahiliyah itu artinya katanya mati kafir. Padahal para ulama tidak ada satupun mengatakan demikian. Para ulama hanya mengatakan bahwa ia mati di atas perangai jahiliyah. Artinya ia telah melakukan dosa besar. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama Islam. Ya. Karena tidak harus, Pak, seseorang disifati mati di atas kejahiliyah itu dianggap sebagai kafir. Buktinya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu orang yang pada dirimu ada perangai jahiliyah. Ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan. Iya. Nah ini Pak, terkadang ada orang bawa-bawa hadis Nabi SAW. Nah hadisnya sahih, tapi sayang pemahamannya yang tidak sahih. Makanya di sini kita penting Pak, di dalam menafsirkan hadis pun harus merujuk para ulama hadis. Ya. Bukankah ulama banyak sekali dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, imam yang empat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, kemudian dari zaman ke zaman. Cuman sayang Pak, bukunya gak pernah kita baca, itu dia. Ya. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu punya di rumah buku Sahih Bukhari dan Muslim? Gak punya kan? Ya, syarahnya yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, buru-buru tahu Ustaz. Ya. Makanya penting kita merujuk para ulama, terutama ulama-ulama terdahulu yang sangat dalam keilmuan mereka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa, Pak, Ibu? Supaya tidak sesat pemahaman kita. Jadi ini Bapak dan Ibu-ibu, ya. Jadi kalau kita mau mengambil hadis pun ternyata hadis itu harus disyaratkan padanya hadis yang sahih. Apa sih hadis yang sahih? Hadis yang sahih itu kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, kalau diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, yang menguasai, yang hafalannya kuat, ya. Yang keempat, yaitu yang tidak syadz, apa itu? Tidak menyelisih periwayatan ya perawi lain yang lebih thiqah. Yang kelima, yaitu tidak ada padanya penyakit ya yang bisa merusak kesahihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perinciannya bukan di sini tentu Pak. Itu di dalam kitab-kitab ilmu mustalah hadis ya, ilmu hadis. Bapak sekalian, kalau hadis itu telah sahih dan pemahamannya juga sudah sahih, maka kewajiban kita tidak boleh Pak mendahulukan perkataan siapapun di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya. Tidak boleh kita mendahulukan perkataan kiai atau ulama di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Pak, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arbah pernah di dalam majelisnya menjelaskan hadis tentang keharusan untuk haji tamattu. Beliau membawakan dalil dari Rasulullah SAW, di antaranya hadis la istaqbaltu min amri mastadbartu ya walamma suqtul hadya wala ja'altu umrah. Nah, Ibnu Abbas berdalil dengan hadis, beberapa hadis tersebut untuk apa? Ya, untuk menguatkan bahwasannya yang harus dilakukan itu adalah haji tamattu. Rupanya Pak, di hadirin ada yang berkata, wahai Ibnu Abbas, Ibnu Abbas seorang sahabat ya. Wahai Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar mereka lebih memilih haji ifrad. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir akan turun kepada kalian batu dari langit. Ya, aku lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah, lantas kalian malah menyampaikan kepada aku perkataan Abu Bakar dan Umar. Apakah kalian menganggap bahwa perkataan Abu Bakar dan Umar di atas sabda Rasulullah? Bahkan ya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang setuju dengan pendapat Abdullah bin Abbas adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pun juga setuju dengan pendapat Ibnu Abbas. Ketika dikatakan kepada Abdullah bin Umar, hai Ibnu Umar, bukankah bapakmu Umar lebih memilih haji ifrad? Apa kata Abdullah bin Umar? Apakah Rasulullah yang harus mendahulukan pendapatnya atau bapakku? Begini Pak, seharusnya Pak dalam beragama itu Pak. Kita ini terkadang Pak yang lebih mendahulukan perkataan kiai atau siapa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi. Bukannya kita tidak menghormati ulama, kita hormati ulama, tapi kan ulama keilmuannya juga ya berbeda-beda. Ya. Terkadang satu ulama di sini belum sampai padanya hadis, sementara ulama yang ini sudah sampai padanya apa? hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya Al-Imam Asy-Syafi'i, siapa di antara Bapak dan Ibu-ibu yang tahu nama asli Imam Syafi'i itu siapa? Hah? Nama asli Imam Syafi'i siapa, Pak? Nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ini ya termasuk dari Banu Hashim. Banunya ya kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau itu punya kemuliaan apa keturunan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, Pak, selalu menekankan kepada kita untuk hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya, Pak. Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ajma'al muslimun al annahu man istabanat law sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahad. Kaum muslimin semua bersepakat. Semua bersepakat kaum muslimin bahwa kalau sudah jelas kepada kita hadis, tidak boleh kita tinggalkan hadis itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang manusia. Tidak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Syafi'i juga berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul, fal qaulu ma qalahu ar-rasul, fala tuqalliduni." Kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, hendaklah yang kalian ambil sabda Rasulullah dan buang pendapatku jauh-jauh. Siapa yang mengatakan itu, Pak? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ternyata, Pak, diamalkan oleh muridnya. Siapa yang muridnya Imam Syafi'i yang paling hebat? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i rahimahullah. Ternyata Imam Ahmad banyak menyelisih Imam Syafi'i karena apa? Karena beliau melihat adanya dalil yang lebih kuat. Makanya Imam Ahmad madhabnya tersendiri, tidak? Ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Madhab Hambali itu siapa? Mengikuti pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu murid siapa? Muridnya Imam Syafi'i, tapi kok muridnya malah menyelisih pendapat gurunya? Karena Imam Ahmad mengikuti perintah Imam Syafi'i, jangan taklid kepada gurunya. Tapi taklidnya, hak taklid atau ngikut itu harus kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya para ulama-ulama pentolan madhab, senantiasa mereka mengikuti pendapat perkataan Imam Syafi'i. Ini dia Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi rahimahullah, masyhur beliau termasuk apa? Ya, termasuk apa pemuka madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ternyata banyak menyelisih madhab Syafi'i. Di antaranya tentang masalah hukum memakan daging unta. Beliau tidak setuju dengan madhab Syafi'i. Padahal beliau termasuk pemuka madhab Syafi'i. Kenapa, Pak? Karena beliau melaksanakan perintah Imam Syafi'i agar fanatik kepada Allah dan Rasulnya saja, bukan kepada siapapun juga. Makanya Bapak sekalian, kalau ternyata Pak, kiai kita ataupun adat istiadat kita bertabrakan dengan Allah dan Rasulnya, jangan dahulukan adat, Pak, dahulukan syariat. Iya. Terkadang masyarakat di Indonesia ini tak sudi kalau adatnya dirubah. Kalau ternyata tidak sesuai dengan syariat. Bahkan dipegangnya kuat-kuat adat itu, tak mau ia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu, apa bedanya dengan kaum musyrikin di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata apa? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami, adat istiadat kami. Lalu Allah berfirman, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Walaupun ternyata bapak-bapak kamu itu tidak masuk di akal dan tidak mendapatkan hidayah, tetap kalian ikuti juga. Itu kadang-kadang di masyarakat kita itu, Pak ya, berpegang kepada adatnya luar biasa. Keyakinan-keyakinan di masyarakat yang tidak berdasarkan kepada dalil pun banyak sekali, Pak. Berupa khurafat, berupa tahayul gitu kan. Waktu dulu waktu istri saya masih hamil ya, waktu sedang hamil. Kebetulan dia pakai apa? Anduk kemudian dibelitkannya di leher. Rupanya ada orang tua di desa berkata, "Nak, jangan itu kalau lagi hamil. Ya jangan suka ngebelitin anduk di leher. Kenapa, Mak? Itu nanti ya bayinya bakalan kebelit ulat apa? Tali pusat," katanya. Masya Allah, Mak, apa hubungannya, Mak? Enggak, ini keyakinan karuhun kita. Orang Sunda itu karuhun, karuhun itu orang-orang terdahulu. Ya, orang terdahulu kita itu sudah lebih banyak makan garam, Nak. Iya, saking kebanyakannya saking jadi asin. Ya. Mana dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis? Tidak ada, Pak. Tidak ada sama sekali. Keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh bapak-bapak kita, nenek moyang kita, terkadang bahkan kebanyakannya tidak masuk di akal dan tidak sesuai dengan dalil. Tidak sesuai dengan dalil. Di sini masih ada tidak, Pak, kepercayaan hari-hari sial? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kalau di Jawa masih kuat, Pak. Ya. Di desa, kalau di sini namanya nagari kali ya, kalau di sana desa. Kalau di desa tetangga saya itu, mereka masih punya keyakinan bahwa tidak boleh beraktivitas di hari Selasa. Katanya orang yang beraktivitas di hari Selasa itu bisa membuat sial. Ya waktu itu saya, ya, beberapa teman saya mau mancing di apa, ngambil ikan di kolam. Kebetulan itu kolam punya kami kan gitu. Rupanya kepala desanya datang situ. "Maaf adik-adik, tolong hormati ya keyakinan kami." "Apa itu, Pak?" "Menurut kami hari Selasa itu gak boleh beraktivitas, nanti sial." "Loh, kami biasa-biasa saja hari Selasa gak pernah sial, Pak." Ya. Tapi ya begitu, Pak. Terkadang lebih mendahulukan adat daripada mengikuti syariat. Sekarang kita ini ngikutin siapa sih? Mengikutin syariat Allah dan Rasulnya atau nenek moyang kita, Pak? Yang terkadang nenek moyang kita mungkin asalnya orang Hindu, Pak. Kan Indonesia asalnya Hindu, kan? Kemudian Islam tersebar dan alhamdulillah kemudian banyak kaum muslimah masuk Islam. Tapi terkadang adat kehindunya masih ada, Pak, diambil. Ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Terutama di Jawa, Pak. Kalau di Sumatera tampaknya saya lihat tidak terlalu kental. Apalagi di Sumatera, di Sumatera Barat ini terkenal dengan perjuangan Imam Bonjolnya. Dan Imam Bonjol ini sangat kuat berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini, Pak. Dulukan hadis Nabi. Di atas perkataan siapapun juga, Allah dan Rasulnya lebih kita dahulukan daripada siapapun juga. Ini yang menjadi keyakinan kita. Dan ini yang menjadi keyakinan para imam, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya dari zaman ke zaman. Selama itu hadis sahih, maka itulah madhab yang harus dipegang. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Asad bin Sa'ad, di mana ya Asad bin Sa'id bin Asad ini berkata kepada Imam Syafi'i, bertanya, "Wahai Imam, bagaimana pendapat kamu tentang hadis bahwa nanti pada hari kiamat penduduk surga akan melihat Allah? Bagaimana pendapatmu, hai Imam, tentang hadis yang menyebutkan bahwa penduduk surga nanti akan melihat siapa? Allah." Apa kata Imam Syafi'i, Pak? "Ya Ibn Asad, Wahai anaknya Asad, iqdi ilai hayitu aw mittu anna kull hadithin yasihhu fa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Kata Imam Syafi'i, hai Ibn Asad, nisbatkan kepada saya, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal dunia, bahwa kalau ada hadis sudah sahih, itulah pendapat saya, walaupun belum sampai kepada saya. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah sampai berkata demikian. Nisbatkan kepada saya, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal, kalau ada hadis yang sahih, tolong nisbatkan itu. Itu pendapat saya, walaupun hadis itu belum sampai kepada saya. Makanya Imam Syafi'i juga berkata, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itu adalah madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Itu madhab. Coba bapak sekalian, kita periksa pak dalam kehidupan kita, adakah keyakinan kita yang selama ini ternyata tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah hanya sebatas adat istiadat keyakinan-keyakinan bapak-bapak kita dan nenek moyang kita? Adakah ibadah kita, tata cara ibadah kita yang ternyata tidak pernah didasarkan hadis yang sahih, bahkan mungkin hanya berdasarkan hadis-hadis yang lemah? Saya berikan contoh mungkin, ya, jangan terkejut. Di Indonesia ini pak, ya, sering kalau orang sholat itu pasti biasanya suka melafadzkan niat. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allah. Di dalam kitab madhab, ya, yang terakhir-terakhir dikatakan ketika mengucapkan Allah disunnahkan juga niat lagi pak. Ya, sampai saya melihat ada orang yang enggak jadi-jadi pak, Allah enggak jadi, diangkat lagi Allah enggak jadi lagi. Susah sekali semua sholat itu, masya Allah. Ya, apa ada di zaman Rasulullah SAW seperti itu? Ternyata pak, melafadzkan niat itu yang pertama kali mensunahkannya salah seorang ulama madhab Syafi'i yang bernama Abu Abdullah Zubairi. Itu dikarenakan ia memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Pada waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas tentang masalah niat haji. Kata Imam Syafi'i, ya, ketika beliau membahas tentang niat-niat haji, beliau berkata, walaisat kasolah, tidak sama dengan sholat. Fa innaha la budda minan nutqi, karena salat itu harus diucapkan. Nah, Abu Abdullah Zubairi memahami yang dimaksud dengan mengucapkan di sini, mengucapkan nih niat. Ternyata apa dibantah oleh ulama Syafi'iyah yang lainnya seperti Imam Nawawi, Asy-Syairazi, Ar-Rafi'i, tidak setuju dengan Abu Abdullah Zubairi. Ya. Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab, beliau berkata, wa ba'du ashabina man yara bi istihbabi at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahallu al-qalbu, kata beliau. Dan sebagian ashab kami dari madhab Syafi'i ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat. Ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, walaisa bisyai, kata beliau. Dan itu pendapat yang tidak ada apa-apanya. Wali anna niyya mahalu al qalbu, dan juga dikarenakan niat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian Imam Nawawi ketika mensyarah, ya, ketika mensyarah perkataan Asy-Syairazi, beliau berkata, wa man sya'ul ghalaw. Ya, munculnya kesalahan ini adalah dari seorang yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Ketika memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Umm. Ya. So, kemudian beliau membawakannya, lalu beliau berkata, wa hadza ghalatun 'ala qa'ilih. Ini pemahaman yang salah. Wa inna ma arada Syafi'i. Sebetulnya yang diinginkan Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, tapi yang diinginkan Imam Syafi'i adalah mengucapkan takbiratul ihram. Imam Rafi'i pun demikian membantah Abu Abdullah Zubairi. Namun sebagian ulama Syafi'iyah belakangan yang kemudian bukunya menjadi rujukan hampir pesantren di Indonesia, membela perkataan pendapat Abu Abdillah Az-Zubairi seperti dalam kitab Fathul Mu'in dengan syarahnya I'anatut Thalibin, demikian pula Safinatun Najah, ya, Fathul Qarib, dan beberapa kitab-kitab ya, dari kalangan madhab Syafi'i yang belakangan, sehingga akhirnya dianggap di Indonesia ini seakan-akan melafadzkan niat itu sebagai sebuah kewajiban, Pak. Bahkan kalau enggak melafadzkan mungkin dianggap ya apa? Salatnya enggak sah. Padahal kalau kita kritisi, Pak, ternyata mentoknya sampai Abu Abdillah Az-Zubairi. Sampai Imam Syafi'i sendiri tidak setuju sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim. Ya. Bahkan kalau kita sampai ke Rasulullah, Rasulullah pun tidak pernah mengucapkan sama sekali lafaznya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah melihat ada orang yang sholat cepat sekali. Setelah sholat ia datang ke Rasulullah dan berkata assalamualaikum. Kata Rasulullah waalaikumsalam. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Kemudian ia pun sholat lagi dengan cepatnya, Pak. Setelah selesai sholat datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, pergi kamu, belum sholat, belum sah sholat kamu. Sholat lagi sampai 3 kali, Pak. Setelah itu baru kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa kecuali ini, tolong ajarkan saya. Apa kata Rasulullah? Idza kumta ila sholah fatawadda ya thumma staqbil al qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, berwudhulah, kemudian menghadaplah kiblat, lalu takbirlah. Rasulullah tidak katakan lafadzkan nih. Ya, Rasulullah mengatakan, ya hendaklah kamu menghadap kiblat, lalu bertakbir. Ya. Nah ini Bapak sekalian, oleh karena itu, sekarang Bapak berkata, tapi kan ini sudah menjadi, sudah kita dapati di zaman bapak-bapak kita dulu. Ya. Kita katakan bapak-bapak bapaknya mentok sampai mana, Pak? Kemudian bukankah dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perselisihan dalam masalah ini? Sebagian ulama banyak ulama mazhab Syafi'i tidak setuju terhadap pemahaman Abu Abdillah Az-Zubair. Sekarang kalau ulama berbeda pendapat, yang menjadi rujukan kita apa? Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59, apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah inilah, beginilah Bapak sekalian seharusnya kita di dalam beragama, Pak. Ya, jangan hanya sebatas membeo saja. Jangan, Pak. Harus kita bahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita betul-betul beramal tuh sesuai dengan dalil, Pak. Iya. Nah, ini Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ya, kita beragama, dalam ibadah kita, akidah kita, muamalah kita, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan kita buka tanya jawab.